Flytur þriðja þátt Egilsögu. Leikgerð Mortens Kranes í þýðingu Ingunnar Ásdísardóttur. Ljóðaþýðingar Þórarinn Eldjárn, höfundur tónlistar Hildur Guðnadóttir. Leikstjóri Erling Jóhannesson.
Líttu á, Ásgerður. Þetta er Borgarfjörður, þarna upp frá hægra meginni ána sérðu bæ föður míns.
Það er öll tré. Það er skóurinn.
Það er fullt af fólki á bryggjunni. Við fáum greinir að góðar móttöku. Móður mín stendur hérna á bryggjunni. Og faðir minn við hlið hennar, þessi sköllótti.
Þú ert nauða líkur honum.
Ég er þó ennþá með svolítið hár.
Og svo sem engin óskur.
Leggjum við landi! Hýður með seglið og upp með árandar! Komið öll sæl gott nú! Hér erum við komin!
Ó, Egil, hvað það er gott að sjá þig aftur. Ó, hvað ég fegin að þú kemur heill heima.
Svona, móðir góð, leift okkur nú í land. Þetta er Ásgerður.
Komdu sæl, ég heiti Ásgerður.
Já, komdu sæl, Ásgerður, ég heiti Bera.
Sælvertu, Skallagrímur Kveldúmsson heiti ég. Velkomin í ætt Skallagríms.
Þetta er falleg kona sem Þórólfur hefur eignat.
Hvar er Þórólfur?
Hann er ekki með í för.
Af hverju ekki?
Tók kjólaverslunin alveg yfir höndina?
Nei!
Þórólfur er dáinn.
Þórólfur er dáinn.
Hvað kom fyrir? Hvað gerðist? Var það blóðaks?
Við vorum í Englandi og börðumst í orustu við Skota. Þórólfur féll í orustunni. Ég greftraði hann þar þegar orustunni lauk.
Við Óðinn! Hvaða erindi áttu þið til Englands?
Það er einhver huggun þá. Þá væri ég með barni og geng með barnþór.
Síðan ætlum við Ásgerður að gifta okkur.
Þið!
Ég veit bara, hvorki, hvað skal segja það gera. Ég er óendanlega glöð og óendanlega sorgmætt. Hvort tveggja í senn.
Já, það erum við öll.
Jæja, til hamingju bæði tvö. Við verðum að fagna þessu. Við verðum að drekka minni Þórólfs.
Já, það verður brúðkaups og erfidrykkja í einu.
Egill, þetta er fagurt langskip. Þetta er glæstasta langskip sem ég nokkru sinni séð.
Þú hefur nú ekki séð þú svo mörg, Þórður.
Egill! Velkomin heim. Hvernig gengur þér að yrkja?
Yrkja, yrkja.
Egill yrkið þau fegurstu kvæði sem ég hef heyrt. Þið ættu að heyra kvæði sem hann hefur orti í mig.
Ég orti kvæði eftir Þórólf líka þegar ég greftra hann.
Egill, getið þið ekki komið yfir til mín einhver daginn? Ég hef tekið við búið föður míns svo við ættum að geta fengið okkur ofur lítið öl.
Og auðvitað komum við. Og ég er svei mér þá bara ansið þyrstu nú þegar. Pabbi, er ekki til öl?
Öl, já, öl, jú.
Já, íslenska sauðakjötið lætur ekki að sér hæða.
Hafðu þakk fyrir matinn, mamma.
Ertu vel sattur, Egill minn?
Og jörðin okkar í Noregi.
Jörðin svarna, já, hún er þar sem hún er. En hún er ennþá í höndum Eiríks blóðaxa.
Við Óðinn. Hvað hefur verið að hangsa allan þennan tíma? Þú áttir að ganga frá þessu ef Þórólfur gæfist upp.
Þá hef ég þurft að hafa fjölmennt herlið. Það var ekki fyrir en eftir að Þórólfur var dáinn og ég kominn með óðalsréttin sem ég gat opnað túlan.
Og hvað sagðirðu þegar þú loksins komst upp orði?
Þú heldur þó ekki að það þýði eitthvað að tala við Eirík blóður.
Þú er sjálfsagt ekki verið ófullur í hálfan dag í einu og meðan þú varst í Noregi, ef ég þekki þér rétt.
Ég fór meira að segja með málið fyrir Gulaþing.
Eini eftirlifandi sonur minn, nautnasjúkur svoli.
Lóðaks hafði gefið bergunundi í jörðina. Ég banaði bergunundi og síðan Rögnvaldi sinni blóðaksa. Nú fer þessum fádæmum vonandi að ljúka.
Þetta hefur kostað mig, son minn. Blóðaks heldur jörðinni ennþá. Egill, þú verður að fara til baka.
Ekki núna. Ásgerður á von á barni og við erum nýkomin.
Og ættastu til að ég fara í gröfina án þess að hafa endurheimt jörðina?
Þú ert ekkert á leiðin í gröfina.
Ég er orðin farlama, Egill. Ég finna dauðin er á næsta leiti. Ég vil endurheimta jörðina áður ég dey.
Þú ferð ekki með heila jörð með þér í gröfina ef þú heldur það.
Þetta snýst ekkert jörðina. Þetta snýst lífsstarf mitt. Og það er ekki bara endurheimt á jörðina, heldur að rétta hlut minn. Óréttur sá sem mér hefur verið gerður skal ekki með mér í gröfina. Skilurðu það ekki? Eini sonur minn, veiklundaður heimskingi.
Rólegur nú, pabbi.
Leti augur, það er það sem þú ert. Bí býður bara eftir því að ég geispi kólunni svo þú getur hirt jörðina hérna. Fengið allt sem ég hef byggt upp á silfurfati. Hvern einasta skilding sem ég hef nurglað saman.
Já, ég skal fara tilbaka.
Þórólfur græddi að mista kosti peninga en þú þvældist bara á milli norskra fjarða og þambaði rör.
Ég skal fara tilbaka. En ég geta ekki strax. Ég útlægur þar.
Hvað þá? Útlægur? Í Noregi? Þú líka? Ég til hamingju með það. Þú hefur þá komið einhverju í veg.
Ekkert óskapa hávaði er þetta. Það heyrist að Egill er komin heim.
Egill! Ætluðu við ekki að fara til Þórðar?
Bara í kvöld. Á bara núna strax. Til öldrykkju til Þórðar. Já, drífum okkur!
Það skal ekki finnast einn einast skildingur þegar ég gespa kólunni. Þá setur nú að þeim harminn, almennilegan harm. Hér er allt sem ég hef nöglað saman á peningum.
Egill skal ekki fá neitt af þeim, ekki neitt. Ég tek þá með mér, tek þá með mér.
Hingað upp eftir í mýruna.
Það er pittur sem er svo djúpur að enginn hefur nokkurri sinni komist í boss í honum. Ekkert í þessum heimi hefur náðu til boss í honum. Ofan í hrumskeldu skal allt sem ég á. Og Egill verður að bjarga sér sjálfur.
Þá sagði ég Góður er Bárður að brugga öl en betri bruggar hann ráð og vel og svo kyrði ég sverðið í að miðja
Hrust með þig
Segir
Skál
Egil Hér er Egil þér
Ingvar, hvað vilt þú? Hefur eitthvað komið fyrir?
Ígvar, blessaður! Komdu og fá þér öll!
Egil, hlustaður á mig. Þú verður að koma heim. Faðir minn er dáinn. Hann var orðinn veikur og búinn að vera lengi. Hann vildi ekkert tala það, en þetta var samt óvænt.
Já, hann var... Eitthvað búin að nefna þetta við mig, Egil.
En nú hann allur hvað sem því líður.
Þetta var leitt, Egil.
Já.
Veselings bera. Það var nú gott að við vorum komið til landsins áður þetta gerðist. Egil!
Það er eitt vandamál.
Nú.
Hann dó í rúmi sín.
Eðlilegum döðdaga, karlkvölinn. Það verður ekki mikið grobsögur í Valhöll.
Hann situr á rúmstokknum, kaldur og stífur eins og staur.
En hann er dauður, sagður að hann sæti.
Hann situr á rúmstokknum, frá beinn í baki. Hann sat þannig þegar hann dó og þannig situr hann enn. Hann er svo stífur að við komum honum ekki út dyrna. Það er of þröngt þar inni.
Lóðin og Þór og öll goð. Karlinn er ekkert nema vandræðin út yfir gröf og dauða.
Nú komdu Ásgerður, við verðum að drífa okkur. Hafðu þakk fyrir ölið, Þórður.
Ég kem með ykkur, Egil.
Já, það er ágætt, Þórður.
Hvar er hann?
Hann er hér, Egil, hann situr hér.
Hann er alveg pinnstífur, harður eins og grjót.
Það er ekki hægt að greftra hann svona, ég meina svona sitjandi.
Æ,
Ég farði nú svolítið fallega, Egil. Þetta er þá faðir.
Hann er dauður. Við getum kannski reynt að koma nú út dyrnar og því að við erum orðnir svona margir. Þórður, takk þú fæturna. Ég tek hérna og Egil, þú tekur hausinn. Og svo lyftum við honum.
Einn, tveir og...
Mamma, hann finnur ekki fyrir neynu.
Það nú þrengt hérna inni. Við komum honum ekki að dyrunum.
Aftur niður með hann. Ásgerður, allt þú í hinn fótinn. Þá getum við kannski snúið honum leið og við leggjum hann á hliðina.
Já, hérna, svona.
Já, svo lyftum við aftur. Einn, tveir,
þrýr! Gæti, það var ekki!
Þetta stendur allt öfugt af sér því dillar.
Hann alveg þessum. Það þyrfti að vera hægt að rétt úr fótunum.
Eða mjöðmónum.
Það ég glemmi hilt að dýra stöfnum. Það gæti það ég við barni.
Sleppið honum. Þetta þvermóðskasta lík sem ég hef þurft að eiga við. Hvernig líður ég Ásgerður?
Ákveðlega. Það allt í lagi með mér, held ég.
Við lyftum þér ekki meira, gamli minn.
Hann hroðalega þungur svona dauður.
Já, líkið ekki fara að þotna upp. Þau léttast oft höfðu þau þotna.
Nei, nú get ég ekki meir.
Egill, þú verður að taka ofildi meira til þetta móðu þínu. Eru!
Nú bara eitt að gera. Þórður sættu öxi. Já. Eða nokkrar eina handa Sigil, þú ætlar þá ekki að fara Að stykja niður, föður minn
Ég kom að axinnar
Hvað ætlar að gera með þessar axin?
Nei, hæ
Svona út með ykkur Og nú höggum við gatt hérna í suðurvegginn Og þá komum við honum út Komnir í gegn. Sjáðu, mamma. Hér setjum við nýja dyr.
Já, ég sé það. Nú þetta þú sem alpöðu hlutina hér á bæ.
Ásgerður, ég getur við kannski haft svefnús fyrir börnin.
Nú varum við aftur flökult.
Æja, Ingvar, Þórður, hafið þökk fyrir hjálpina.
Ekkert að þakka, Egill. Mín var ánægjan.
Það væri nú annarkost. Æja, þá er að koma föður mínum í grafhug. Lyfta. Fleytan þá
En pappi
Já, þú getur það alveg, hann miklu minn en þú
En pappi, Böðvar má að
Ásgerður Ég sit hér og sinni mikilvægum málum Og þið tröflið mig Með láta hann í okkur Ásgerður, komdu og náði krakka ormana
Hvað ertu að gera, pappi?
Ég að hugsa
Hvað pappa að gera? Hann að hugsa
Ég ekki nokkur leið að fá frið hérna
Pabbi, þú alltaf svo fyndin eftir að hugsa. Önnur augabrúni fyrir alltaf upp á sjónu.
Ásgerður! Há! Krakkarnir eru alveg að gera út af við mig.
Pabbi er hugsa.
Enni ganginn. Við fyrst þú hugsa nokkuð mikið þessa dagana yfir. Frá nú út með ykkur börn. Farað út í fjárhús, það eru komið fleiri lem. Það er með þig, Egill. Þú hefur ekki verið með sjálfum þér upp á síðkasti.
Ég veit það ekki. Nú eru 16 ár liðin síðan við komum frá Noregi. Og allar götur síðan höfum við verið hér á Íslandi upp á hvernig einasta dag. Við höfum eignast Þórdísi og Böðvar og sint búskapnum.
Segðu það bara.
Og mig langar að sigla. En jafnframt langar mig að vera hér. Það í mér einhvers konar hiti.
eins og blóðið sé þykkara en venjulega. Hjartað slær svo þunglega að það eins og að þurfa að sækja í sig kjark fyrir hvert slag, spyrja sig hvort að eigi að slá einu sinni enn. Ég finn æðasláttin hamra í skroknum, ég finn tíman vinna á mér.
Þú ert eirðarlaus, það fastnum þú ert.
Ég myndist bölvunar Gunnhildar drottningar að ég skuli hvergi finna ró.
En þú ert búin að vera hér í ró og friði í 16 ár, þú trúir þó varla á þessa bölv.
En hún hefur kannski ekki virkað fyrir en núna, að þessi fyrst núna sem hún fer af stað.
Eigið!
Þú slepptu þér ekki alveg, Þórður.
Eiríkur blóðöks! Það er búið að reka burt frá Nóri. Blóðöks er ekki lengur konungur í Nóri.
Blóðöks? Rekin burt?
En síðskegg Óðins, hvenær gerðist þetta?
Það er nýkomi skip frá Nóri, það liggur niður í víkinni, þú getur spurt farmennina.
Hvar er þá Blóðöks núna?
Það veit enginn, en hann hefur minnst okkur ekki lengur í Nóri. Yngsti bróðir hans, Hákon, rak hann í brott.
Er Hákon nú orðin konungur í Nóri?
Hákon, konungur góði, nýr konungur Noregs.
Þetta er tákn frá góðunum. Þetta breytir öllu. Við förum til Noregs og endurheimtum jörðina. Hver er skipið mitt? Komum við skip!
Pabbi, pabbi, hvert ertu að fara?
Við erum í bátaskýli. Nú eru skipið sjósett.
Pabbi, ætlaðu í ferðalag?
Bara hérna rétt yfir sundið til Noregs, við Óðinn. Það eru allt og langt síðan ég hef hreyft mig, ég finn það nú.
En skipið hefur staðið á fyrru síðan við komum eginn í 16 ár.
Gott skip þolir hvað sem er.
Þvílíkt rík.
Það hefur enginn sýnt neitt hér. Skipið mitt er allt þakið í skít og kóngulóanvef. Ég setji það á flott.
Þetta er nú ekki sjóskip eins og nú komið eigið. Það sé að sér milli borðana.
Ja, það þrútnar þegar komið er út á fjörn.
Það verður að skipta þessi borð og mastri, ég veit ekki.
Það er engin tími til þess. Opnið dyrnar almennilega, svo rennum við í sjó fram.
Já, við getum að minnsta kosti þegið það. Hreinsa mesta kóngulóanvefina.
Þetta sem var svo glæsilegt langskip.
Pabbi, sjáðu þarna á stýrisrónni, það hreyfir þar.
Já, svo!
Getur ekki farið með öðru skipi, Egill. Verður að nota þetta skip.
Þetta er besta skip sem til er.
Taktu þið nú tíma í að gera áætlanir og hreinsa skipið almennilega. Þetta er allt of mikið óðagot.
Við höfum ekki tíma til þess. Við getum ekki beðið. Ég þekki Hákon. Ég hitti hann hjá Aðalsteini konungi. Hann er allt of góður. Ef hann er orðin konungur, getur hvað sem er gerst. Hann verður kannski allt í einu búin að gefa einhverjum enn öðrum jörðina og þá er allt orðið of seint. Þetta er síðasta tækifæri okkar til að endurheimta jörðina. Og hún er ekki bara mín. Hún á að ganga áfram til Böðvars. Og hún er heimanmundur Þórdísar. Skiljið ekki hvað er í húfi? Þórður, svona hjálpaðu mér núna. Svo skal ég aldrei beðið þeim eins framar.
Á ég að fó jörð, pabbi. Mér ekki bara handa þér, Böðvar.
Barnaðina vegna gerir ég það eitt. Fyrir Þórdís og Böðvar. Ég fer að pakka niður.
Já, taktu með þér austurstrók. Þá skemmtum við því stórbaróla að fyrst gerist. Í vestan áttæðum við sigt beinustu leið til Noregs. En nú höfum við fengið mótvind. Við erum komin langt á leið. Skipið þolir ekki að mann sjófrák. Það rétt hangi saman. Við höfðum átt að skipta borðið í.
Já, það er orðið á seint núna.
Við verðum að fara í land.
Ég er ekkert það. Með ég hef á réttu að standa, þá erum við þýðja vefum myndi sjötla, segja og orðstreyja.
Þá verðum að fóla fólkar.
Ert orðið vittlaus. Ef Eiríkur blóðöks fylst einhver stað, þá það á orðneigjum. Og ef við rekumst á hann, þá stýður hann af okkur hausinn umsvifalaust.
Við drukknum hér!
Rólegur nú, Þórður.
Þetta er bara vatn. Ráðum komust við upp á Skotlandsströnd, þar sem Þórólfur er greftað. Og þaðan komum við okkur til Jórvíkur, Þórður. Aðalsteinn konungur hefur lofað mér jarðstrygg og óðar. Hann getur að minnsta kosti gefið mér nýtt skip.
Land fyrir stafni!
Skipur stætir á skerið!
Bjargið sér fyrir sem getur!
Skeiði skip! bergrunn. Við vöðum í land. Rigningu þoka. Þetta lítur að vera England.
Nefi staðar.
Þegar við komast í land fyrst.
Nefi staðar.
Leipi mér á þurft. Svo skal ég nema staðar.
Snúum aftur til skip þegir.
Þetta England. Ég stígur enginn á land á leifis.
Ég veit að vel að þetta England. Ég Egil Skallagrímsson. Segir að þér eitthvað?
Egil Skallagrímsson, sagðiru?
Já, ertu heyrnarlaus?
Eini sonur Skallagríms sem við höfum heyrt er útlagur. Það er sett fé til höfuðs honum sem sagt til höfuðs þér.
Ekki hér á Englandi. Í Noregi já, en ekki hér.
Aðsett konungur ríkir ekki lengur í Jórvík. Eiríkur Blóðhöggs ríkir hér.
Það er sem sagt hér sem hann heldur sig.
Það er sem sagt hér sem hann felur sig.
Við Óðinn, því var ég nú ekki bara kyrr heima.
Farið þá með mig til Eiríks Blóðaxar.
Þáka ferðum hvað sem er. Vindir á!
Þetta er höll Aðalsteins konungs. Hún var það þegar ég kom hér með Þórólfi. Þá vorum við á flótta undan Blóðaxs. Nú er Blóðöx hér.
Þvílíkt magna grjóti, hver steinninn ofan á öðru.
Gögglanda yfir frá, nefnir staðar.
Ei?
Arribjörn.
Hvað ertu að gera hér í Jórvík? Því er hann bundin, látið hann lausan.
Þeir komu inn í landið án leyfis.
Þetta er Egill Skallagrímsson.
Já, einmitt þess vegna.
Hann er vinur minn, látið hann lausan. Ég tek ábyrgð á því.
Já.
Þetta er Þórður, vinur minn frá Íslandi.
Látið hann líka lausan.
Já.
Svo, þú ert Þórður.
Já, komdu sæll.
Arinbjörn, hvað með eitthvað matarkins og svolítið öl?
Við öll goðin, hvers vegna komið þið hingað?
Sérðu ekki veðrið? Okkur rak beint í land, í skipinu sem þú gafst mér meira að segja. Meira þoldi það nú ekki. En hvað ert þú að gera hér?
Eftir að þú banaði Rögnvaldi sinni Blóðaxar, varði ég að gerast hans maður til að sýna og sanna að ég væri trúr honum. Og stæði ekki með þér, Egil. Ég hef verið hirðmaður Blóðaxa síðan þá, annars væri ég dauður.
Og hvar er Blóðax núna?
Hann situr til borðs í hásætisafnum og Gunnhildur drottning.
Hvirverandi drottning?
Blóðax frétti brátt að þið hafi verið teknir til fanga og eftir það lifir ekki lengi. Dráp Rögnvaldar var dropinn sem fyllti mælinn Egil.
Ég er á leið til Noregs til að endurheimta jörð mína. Hákon, sem er konungur þar, er vinur minn. Hann mun leiðrétta þann órétt sem við höfum verið beittir og afhenda mér jörðina aftur.
Við erum skipslausir.
Já, það er satt. Arbjörn, áttu skip?
Já, ég á skip. En ef við reynum að stinga af núna, þá sleppum við ekki lifandi í það.
Þá er ekki nema eitt að gera.
Og það er?
Hvað er það, Egill? Sé engin leið framhjá, liggur leiðin beint áfram. Ég fer og ræði við Blóðöks. Það er orðið langt síðan ég hef séð Karl Angan. Verður gaman að sjá hvort ég þekki hann aftur í sjó.
Egill Skallagrímsson. Ert þú kominn á þessar slóðir? Þú ert blautur, sé ég, varst að fiska.
Okkur rak heldur langt suður á bóginn þegar að vindáttin breyttist.
Egill Skallagrímsson. Þá hittust við loksins á ný.
Gott kvöld náðu að frú. Ég sé að þið eru flutt.
Eiríkur, nú heggur þú af honum hausinn.
Egill Skallagrímsson, nú skal þú hlusta vel. Ég er landverndarmaður hér í Jórvík. Hvað þýðir það? Það er ég sem stýri lögum og reglu á þessu svæði. Og lögin eru þau að þá sem vaða bara í land í skjóli nætur, án leyfis, á að taka af lífi tafarlaust.
Æ, það var leitt að heyra.
Við erum nú nokkuð ánægð með þetta fyrirkomulag, en það er dálítið óheppilegt fyrir.
Egill. Þú banaðir bróður mínum, þú banaðir syni mínum, 12 vetra barni. Þú ert svín, viðrin, kriplaður vanskapningur sem smitar bara dauða og fjandskap allt í kringum þig. Frá og með þessu kvöldi mun fólk ekki þurfa að horfa framan í viður styggilegt rýnið á þér.
Konungur minn, mín drottning.
Já, Arinbjörn.
Egill er hingað kominn til að friðmælast við þig. Hann vill biðjast greiða fyrir sig og ætt sína.
Friðmælast? Eftir að hafa drepið son minn og reist mér nýstöng.
Yfir ógnvænt hafið á öldum barst ég köldum. Hætti mér til að hitta háan englaláfarð
Ofurhugin hefur Haraldssonin Snara hér með hittan fyrir. Hugur skal ei bugast.
Já, ja. Ó, já. Ja.
Mundu líka að Egill hefur orðið fyrir miklum skakkaföllum í átökum á milleikar. Og þú neitaður honum lögmæta málsmeðferð á Gulaþingi.
Eiríkur, hann drap son þinn, erfingja þinn og hætti þig fyrir allra
ævar minn og ríð. Talaði illa konunginn, leið honum þá að bæta fyrir það. Látt hann yrkja lofkvæðinni sem halda mun nafni þínu á lofti aldur og ævi.
Lofkvæði, segirðu. Aldur og ævi.
Við viljum engar vísur frá þér, Egill. Ég vil ekki heyra eitt orð af hans munni. Ég megna ekki lengur að hafa hann fyrir augunum. Eiríkur, nú ferðu með hann út og heggur af honum höfuðið.
Það boðar ógæfu að lífláta manna nætulagi. Eilífa ógæfu. Náttvíg morð.
Hver þú í smartasta?
Já, boðar það ógæfu. Já, Eimi, það satt. Gunnhildur, þetta áttú að vita. Jæja, allt í lagi þá, Arinbjörn. Egill má þá yrkja kvæðið. Lof kvæði mig, Eirík konung blóðöks. En það verður að vera tilbúið strax í fyrramálið. Og ef ég verð ekki ánægður með kvæðið Egill, þá verður þú gerður höfðinu styttri fyrir sólsetur.
Ja, hausinn sá Arna hefur fært mér mikla gleði en heilmikil vandræði líka.
En verði ég ánægður með kvæðið, þá skaltu fá þriggja, tveggja... Einstaks forskot áður en ég sendi alla mína menn á eftir þér. Og þá læt ég hrafna kroppa þig lifandi.
Eiríkur, nú gerirðu þetta aftur. Nú gerirðu þetta aftur. Lætur þennan morðingja sleppa allt og auðveldlega.
Bíddu aðeins, Gunnhildur.
Jæja, Egill. Hvað segir þetta? Er þetta samþykkt?
Samþykkt.
Gott.
Komdu, drífum okkur.
Og Arinbjörn? Þú berð ábyrð á agli í nótt. Ef hann verður horfin á morgun, verður þitt höfuð lagt undir öxina.
Það skall hurnari hælum Egill.
Rétt slapp, já.
Nú ríður á og yrkir kvæði, Egill. Eftir þetta standa öll bjóta á mér líka.
Já, fyrst verð ég að fá eitthvað að geta.
Já, mat skaltu fá.
Og þurra að leppa þetta nú.
Já, rétt strax. Ég veit ekki hvort þetta passar, en taktu það.
Já, komin tími til að fá eitthvað í gogginn. Við Óveðri skall á fyrir tveimur dagurinn síðan.
Lofkvæði Eirík blóðöks. Mér verður flökurt við tilöksunar.
Þú gæti verið dauður núna.
Ég veit ekki hvort þið skára.
Egill, mundu hvers vegna við erum hér. Við ætlum til Noregs til að ná jörðinni aftur. Hugsaðu Böðvar og Þórdísi.
Já. Við síðskegg Óðins. Síðast þegar ég var hér í Jórvík misti ég bróður minn. En ég ætla ekki sömu leið í þetta sinn. Nú þarf ég bara að geta byrja. Strukturen sind
Hvernig gengur?
Það situr hrafn fyrir utan gluggan og með hávaða og læti. Hann búin að vera þarna í alla nótt.
Var þetta Gunnhildur drottning?
Já, var það ekki. Þetta var eitthvað sem ég þekkti.
Það nú ennþá nokkra stund til dögunar. Þú verður að halda áfram að reyna.
Já, hýpi eitthvað þá út. Ég heyri ekki sjálfan mig. Hugsa fyrir eitthvað.
Góðan dag, Egill Skallagrímsson. Við býðum spenntir og böðullin býður líka.
Drottningin eitthvað þreytuleg. Varstu lengi á fótum?
Mér kemur ekki blundur á brá fyrir en þú ert dauður, Egill Skallagrímsson.
Konungur góður, ég vona að samningurinn sé ekki gleymdur.
Hvaða samningur?
Að líki þér kvæðið. Fái Egill að fara frjáls ferða sinna.
Ert þú að segja að ég haldi ekki gerða samninga? Á hvaða forsendum getur þú haldið í fram að ég, Eiríkur konungur blóðöks, haldi ekki gerða samninga?
Byrjaðu bara, Egill.
Hér færðu þitt lofkvæði, Eiríkur. Ég hef nefnt það höfuðlaust.
Vestur ég fór, flutti út bjór, þann mjaðar auð óðinn mér bauð, ítti úr vör, vor hóf ég för, fylltu þar lest ljóð mín best. Ljúf var kóngs löð, ég ljóða af kvöð, óðins flyt mjöð í enska herstöð. Met ég hátt mann, mæra vil þann, hljóðs bið ég hann, hrós hann kann. Kem ég hér inn fyrir konung minn, ef ég fæ hljóð, hljómar mitt ljóð. Menn vita þó hve marga hann hjó, vel óðinn sá, hvar valurinn lá. Skók sverð mörg hönd, skjaldar við rönd í orustu gný, uppi við ský. Vefur darraðar var þar til staðar, blóðelfur þaut, bönd friðar þraut. Ef menn bara þegja, ég mun fleira segja. Eiríks mun tjá afreka skrá, við eggja at og otta gnat, aldrei kyrsat, orðstýr sér gat. Hræin þá smaug, hrafnin og flaug. Gargandi flóði, goggur í blóði. Úlfur þar beit, undirnar sleit. Barst á gams nef, blóðlitað slef. Beit fleitt flúin, friður var búin. Upp bogi dregin, úlfur var þegin. Kóngur þar stóð, köppum upp hlóð. Álmbogar gullu, eggjarnar smullu. Mun ég enn vilja fá menn til að skilja orð kóngs og æði, yrki hratt kvæði. Gull lét af höndum en hélst vel á löndum. Lék af snild spilið, lof á hann skilið. Meðan var þögn, ég þuldum kóng sögn. Þó aldrei of, á hann bar lof. Úr hlátra höll, hljóð bar ég snjöll, vítt út völl, vel þau skiljast öll.
Já, þetta er stórkostlegt, Egill, stórkostlegt! Þú verður að skrifa þetta niður fyrir mig, Egill Skallagrímsson.
Hafðu þökk, Eiríkur.
Ég mun standa vel ofan mitt. Í þetta sinn gef ég þér höfuð þitt. Þú færð einn dag áður en ég sendi herminn á eftir þér. Og Egill, þetta eru engar sættir á milli ættavorra. Ef þú eða einhver af þinni ætt verður aftur á vegi mínum, þá stend ég tilbúin með vopn í hönd. Og þannig verður það aldur og æði.
Egill, Þórður, komið. Skip mitt býður tilbúið.
Ég kem með til Noregs. Við verðum að flýta okkur á þeim blóðöks skiptir um skoðum.
Bæði þetta er ekki snúma smjadur og lígi. Egil Skallagrímsson!
Þetta er Noregur. Sérðu skóana?
Nú dáman mér ekki. Hér vantar ekki eldi við að vetralægi.
Ég hef aldrei hitt Hákon konung.
En það hef ég. Það verið Jórvík, þá er það bara drengnokki.
En ég hef búin að vera í þjónustu blóðaxar. Ég ætti kannski að láta lítið fyrir mig fara.
Bara rólegur, þetta gengur áreiðanlega vel. Ég tala því þegið.
Egil Skallagrímsson, að ég skuli fá að sjá þig aftur. Þú hefur komist til Íslands þannig árið.
Já. Og til hamingju, út orðin konungur í Noregi.
Já, Hákon konungur, góðinn.
Ég var í Jórvík, þar hitti ég bróður þinn. Hann var nærri búin að afhausa mig.
Eiríkur hefur alltaf verið góðseminn uppmáluð. Já, það má nú segja. En nú ertu komin hingað og með hausinn á herðunum, hvað geti gert fyrir?
Jó, þú manst jörðin.
Ættaróðalið ykkar?
Já, við viljum endurheimta það.
Nú, auðvitað.
Ha?
Já, auðvitað, fáið jörðin aftur.
Í alvöru?
Já, þið eigið hana. Og síðan þú reistir nýðstöngina gegn blóðöks og Gunnhildi hefur enginn þorað að búa.
Hvert þú?
Þetta er Þórður, vinur minn frá Íslandi.
Já.
Góðan dag.
Hann hefur aldrei farið að heiman fyrr, svo ég verð að sjá hann.
Komdu sæll, Þórður, velkominn til Norex.
Takk, takk.
Og svo var það eitt annað, Hákon, sem ég ætlaði að byrja þig
Já, það út með það.
Þetta er Arinbjörn, sonur Þóris Hersis Róaldssonar. Hann hefur verið í þjónustu blóðaxar, en vilt nú gerast þinn maður. Ég vona þú viljir taka á mótun.
Arinbjörn Þórisson?
Konungu minn, ég heiti þér Tryðminni og Herstyrk.
Ég tek við þér. Velkomin til hins nýja Norex. Hér verður allt breytt frá því sem áður var.
Hafðu þakk, Hákon.
Já, Egill, þú ert alltaf velkomin hingað til mín.
Já, hafðu þakk og sjáumst síðar.
Já, verður blessaður og Egill, góði, er það ekki ágætt í svo eignefni?
Allt er betra en blóðöks. Arinbjörn, ég með tillögu.
Nú, hver hún?
Þú færð jörðina mína til umsjónar og ábúðar með öllum gögnum og gæðum þar til Böðvarssonur minn fullvaxta.
Nei, þú ert nýbúin að endurheimta jörðina.
Í skiptum fæ ég þetta langskip svo við Þórður komust aftur til Íslands.
Samþykkt, Egill, en þú verður að koma mér heim fyrst.
Ásgerður! Þetta er þó undarlegt, hér er engin maður.
Hó!
Ásgerður! Ég náði jörðinni aftur. Af hverju var engin á bryggjunu þegar við lóðum að landi?
Það er út á Böðvari. Við finnum hann hvergi. Það er allir út að leita hann.
Hvar sást hann síðast?
Hann fór út að leika sinni morgun og síðan hefur engin séðan.
Hann hlýtur að falið sig ykkur staðar. Við áttum það nú til þegar við vorum snáðar.
Pabbi, ertu komin heim?
Þórdís mín, já, ég komin heim. Hvar hann Böðvar?
Ég veit það ekki, hann finnst hvergi.
Hvar þið búin að leita?
Bara allstaðar og ég vona bara hann hafi ekki farið út á mýrarnar.
Var hann einn?
Já, við vitum það ekki heldur.
Kottu Þórður, við verum að leita á hann.
Hann hlýtur að láta sjá sig.
Ásgerður! Ásgerður, ertu hana?
Það verið fundið Böðvar.
Egill, ertu komin heim? Hvar Ásgerður?
Það verið séð Böðvar.
Ingvar, byttu aðeins!
Ingvar!
Egil, komdu að hjálpa mér!
Böðna!
Ásgerður, þú verður að bíða hérna henni hjá mér.
Slepptu mér! Slepptu mér!
Byttu, ekki fara út!
Ingvar, ég tek hann. Réttu mér hann.
Hann er dáinn, Egil. Hann er dáinn.
Komdu hérna, Böðvar. Ég held á þér, Böðvar. Böðvar!
dáin. En hann er bara 12 vetra.
Já, Þórdís mín. Maður getur dáið jafnvel þótt maður sé bara 12 vetra.
Hann hlýtur af að teki bát og dotti svo útbyrðis. Hann rak á land handan við fjörðin.
Nei! Nei!
Egill! Egill! Egill, opnaðu! Þú verður að jafna þig.
Nei, ég vil ekki meir. Þú nóg komin. Ég verð fyrir þar fyrir deg.
Egill! Ásgerður þarnast þín og Þórdís líka. Allir eru harmislegnir. Allir syrgja.
Ég veit ekki meir. Ég er alveg búinn. Allt er höll og tóm. Endalaust tóm.
Komdu sæl, Ásgerður.
Já, sæll, Þórður. Komd inn.
Hvernig líður Agli?
En nú hann legið í rúminni þrjú dægur og hvorki í etinu drukkið. Hann hleypir engu myndi sín.
Egill, þú verður að borða eitthvað.
Farðu börn.
Á morgun á okkur eftir að Böðvar. Við ætlum að leggja hann í hauginn til Skallagríms. Þá geta þær fylgst af.
Og ætlar Egill bara að liggja inni?
Já, það lítur út fyrir það.
Egill ætti að yrkja erfikvæði Böðvar.
Farðu og nefndu það við hann.
Nei, hann hlustar ekki á mig. En Þórdís getur kannski gert það. Þórdís, Þórdís mín! Komdu hérna. Sjáðu nú til. Á morgun þá á að greftra Böðvar og faðið þinn ætti að yrkjum hann erfiljóð. Ertu ekki sammála því?
Jú, það finnst mér hann ætti að gera.
Hann hlustar hvorki á móðið þinn að mig. Gæti þú ekki reynt að tala við hann?
Jú, ég get reynt að, ef hann þá opnar fyrir mér. Pabbi, má ég koma endi í einu smástund? Pabbi, má ég vera hérna inni hjá þér í svo litla stund? Ég sakna Böðvars.
Já, nú er hann ekki hjá okkur lengur. Nú eigum við bara þig.
En ég er hjá okkur.
Já, þú ert það.
Ég er með svolítið að geita mjólk, viltu?
Já, ég get kannski fengið mér sopa.
Hefðu pabbi, á morgun á greftra Böðvar.
Bara strax á morgun.
Mér datt í hug hvort þú getur ekki orst erfikvæði eftir Böðvar.
Þú veist ekki hvað þetta byggjum.
Ef þú yrkir erfikvæði, þá gæti ég ofið teppum það sem segir í kvæðinu. Þá gleymis Böðvar ekki.
Næ, ég get reynt. Þá verður að vera hjá mér og meðan. Fyrst verði ég að fá ofurlítið meiri geitamjólk.
Mjög erum tregt tungu að hræra eða lyfta ljóðpundara. Ekki er nú auðsótt óðins þýfi nýja hægt að draga úr hugarfylsni því að ætt mín á enda stendur sem hreggbarðir hlynir í skógi. Ekki er sá sæll er sonar lík niðja sinn ber niður til grafar. Mun ég þó fyrst minnast á föður og móður farin úr heimi. Úr orða hofi út þeim ber minningar bálk mál laufi skrítan. Grimt var það högg sem hafið reytti úr míns föður frændgarði braut. Veit ég ófyllt og opið standa það svonar skarð er sjórinn mér veitti. Margt hefur rán rifið mér frá, of snauður er ég af ástvinum. Mar sleit bönd minnar ættar, snaran þátt af sjálfu mér. Ekki fannst mér ég eiga nokkurt afl að setja gegn svonar bana, því alþjóð fyrir augum verður gengis leysi gamals manns. Veit ég það sjálfur að í syni mínum ekkert illt efni bjó, ef sá meiður mátt hefði vaxa uns Hermanns hendur hefði fengið. Sagt er og að sonar missir bætist ei, nema annar mér fæðist, eða þá að öðrum sé borin maður í bróður stað. Geðjast mér síst samneiti manna, eins þótt sér hver sættir haldi. Komin minn sonur og konu minnar til húsa Óðins ætt menna að vitja. Leitt er að velja líf eða dauða, heljar nift á nesi stendur. Skal ég þó glaður með góðan vilja og óhryggur heljar bíða.
Líttu til austurs, nú fer sólina.
Eftur sem klári hafti, ég hnýt uns skallan brýt ég, lítið í eyrum lætur, lin er á mér sinin. Kuðungarni sem Ingvar gaf mér, ég á þá enn, hér er sá þriðji. Nú býst ég til ferðar, en ég veit ekki hvert þeirri ferðar heitið. Ég hættur að sjá, hættur að heyra, en ég þarf kannski ekki að sjá mikið þar sem leiðin liggur nú. Ég rata líklega í myrkrinu og þeirri ferð sem ég nú legg upp í stýri ég sjálfur, lífi mínu. Skipi mínu.
Fluttur var þriðji og síðasti þáttur Egilsögu eftir Morten Kraner í þýðingu Ingunnar Ástísardóttur. Persónur og leikendur: Egil, Ingvar E. Sigurðsson, Bera, Arndís Hrönn Egilsdóttir, Skallagrímur, Jóhann Sigurðarson, Ástjarður, Margrét Vilhjálmsdóttir, Þórdís, Halldóra Líney Finnsdóttir, Böðvar, Ástjarð Sigurðsson, Þórður, Gunnar Hansson, Arinbjörn, Magnús Jónsson, Eiríkur Blóðóks, Kristján Franklín Magnús, Gunnhildur Drottning, Harpa Arnardóttir, aðrir leikendur Pétur Einarsson, Jörundur Ragnarsson, Edda Arnljótsdóttir og Guðjón Þorsteinn Pálmarsson. Þýðing ljóða Þórarinn Eldjárn, höfundur tónlistar Hildur Guðnadóttir, hljóðvinnsla var í höndum Einar Sigurðssonar og leikstjóri Erling Jóhannesson. Verkefnið var styrkt af menningarsjóði útvarpsstöðva.